Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Праваабаронцы пачынаюць кампанію салідарнасці з арыштаваным старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Палітвязня Мікіту Ліхавіда пакаралі 3 месяцамі знаходжання ў камеры турэмнага тыпу. Варшаўская пракуратура пацвердзіла факт самагубства палітыка Анджэя Лепера.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Афіцыйны Лондон расцаніў арышт Алеся Бяляцкага як яшчэ адзін абуральны выпадак пераследу праваабаронцаў у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве брытанскага міністра па справах Еўропы Дэвіда Лідынгтана, якое распаўсюдзіла сёння пасольства Вялікай Брытаніі ў Мінску. Учора ўвечары на арышт Бяляцкага адрэагавалі Нямецчына і Польшча. Раней прадстаўнікі з Злучаных Штатаў, Еўразвязу, ААН і АБСЕ. Працягваем навіны. Рэйтынгавае агенцтва Standard & Poor's панізіла крэдытны рэйтынг Злучаных Штатаў на адну ступень. У афіцыйнай заяве Standard & Poor's нагадала пра сваё нядаўняе папярэджанне аб тым, што для таго, каб пазбегнуць паніжэння рэйтынгу, Злучаныя Штаты павінны не толькі падняць ліміт запазычанасці, але і распрацаваць варты даверу план кампенсацыі доўгатэрміновых даўгоў. На думку агенцтва, гэтага не адбылося, і ступень даверу да фінансавай сістэмы Злучаных Штатаў стала ніжэй, чым да такіх краін, як Вялікая Брытанія, Нямецчына, Канада ці Францыя. Рэйтынгавае агенцтва таксама паведаміла, што негатыўна ацэньвае перспектывы амерыканскай эканомікі, паказаўшы на магчымае далейшае зніжэнне рэйтынгу праз 12-18 месяцаў. Раней іншае ўплывовае рэйтынгавае агенцтва Moody's пакінула найвышэйшы рэйтынг Злучаных Штатаў без зменаў. Ва ўкраіне апазіцыя мае намер склікаць пазачарговую сесію Верхоўнай Рады Украіны ў сувязі з арыштам экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі. Як паведаміў віцэ-спікер украінскага парламенту, сябра апазіцыйнай партыі «Бацькаўшчына» Мікалай Таменка, гэта адзіная магчымасць для апазіцыі прадставіць альтэрнатыўны пункт гледжання на беззаконні ўладаў. У Кіеве працягваюцца акцыі пратэсту пасля ўчорашняга рашэння суду аб арышце Цімашэнкі. Міжнародныя арганізацыі і праваабаронцы заклікаюць улады Украіны неадкладна вызваліць экс-прэм'ера, каб прадэманстраваць сваю прыхільнасць прынцыпу вяршэнства права. У панядзелак у пячэрскім судзе Кіева працягнуць разглядаць крымінальную справу Цімашэнкі аб перавышэнні службовых паўнамоцтваў пры заключэнні газавых кантрактаў з Расіяй. Рада краінаў Персідскай затокі заклікала неадкладна пакласці канец гвалту у Сырыі. Таксама сёння сырыйскія ўлады паабяцалі правесці да канца году адкрытыя і празрыстыя парламенцкія выбары, якія паводле заявы Дамаску дадуць краіне парламент, які будзе прадстаўляць волевыяўленне народу. Паведамленне прагучала на фоне новых масавых выступаў з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. У розных гарадах Сырыі вечарам у пятніцу ў выніку сутыкненняў сіл бяспекі з дэманстрантамі загінулі прынамсі 24 чалавекі. Прынамсі 5 мірных жыхароў загінулі ў горадзе Хама, дзе працягваецца сілавое здушэнне масавых антыўрадавых акцыў пратэсту. Сырыйскае тэлебачанне сцвярджае, што аперацыя ў горадзе, у выніку ў якой загінулі больш за 200 чалавек, падыходзіць да канца. Раней лідары США, Вялікай Брытаніі і Францыі асудзілі прэзідэнта Сырыі Башара Асада за выкарыстанне неапраўданага гвалту.